بأنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Möhterem kardeşler, her şeyden önce öz nefsime, sonra da sizlere Allah Subhanahu ve Teala'dan layıkınca korkmak tövsiye ederim. Her bir hayrın, her bir işin başlangıcı Allah korkusudur. Tekvadır. Zikrabbimiz buyurur ki وَاتَّقُوا اللّٰهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللّٰهِ. Allah'tan korkun, Allah Subhanahu ve Teala sizlere bilmediklerinizi öğretsin. Ve geçen defeki mevzunun biraz daha devamını inşallah devam edeceğiz. Ve ondan önce kısa bir hatırlatma etmek istiyorum. Ve her bir mümin, her bir insan bilmelidir ki bu dünya imtihanlar ve iftilalarla doludur. Allah Subhanahu ve Teala her bir kuluna müeyyen növ belalarla, imtihanlarla imtihana çekir. Herkeste de muhteliftir. Ve hiç kim diyebilmez ki iman ettim ve imtihanlarla baş başa kalmadım. Çünkü iman eden sadık kullarına Allah Subhanahu ve Teala her zaman müeyyen imtihanlarla onları imtihana çekir. Bunu her zaman mümin derk etmelidir. Buna iman etmelidir. Ve Allah Subhanahu ve Teala'dan o imtihanlara karşı sabır istemelidir ve sabretmeyi öz nefsine daimi şekilde öz nefsiyle mücadele etmelidir, sabretmeyi. Allah Subhanahu ve Teala her birimizi ağır imtihanlardan, iptilalardan korusun. Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de Bakara suresinde buyurur ki وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ. Sizleri korkuyla وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ اَجْلِغْلَا وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. Bazılarınızı malıyla, mülküyle, bazılarınızı yakınlarını almakla imtihana çeker. Ve sonunda Rabbimiz ne buyurur? وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Sabredenleri müjde. Ve insan çetin hala düştükte bakırsan ki birçok yerlere el atır. Yani müeyyen sebeplere. Hatta bazen insanlar olur ki Allah korusun haramlara el atır. Gelir kahine, gelir sehirbaza ki ondan bir imdat, hayır, onun için şefa, o imtihanından kurtarmak için müeyyen yollar aktarır. Çünkü insanın halı çok acizdir. Yani böyle makamlarda. Ve tabii ki mümin derk edir ki Allah Subhanahu ve Teala ona Kur'an-ı Kerim'de ve sünnesinde buna çıkış yolları bize gösterir. İnşallah onları hatırlayacak. Ve ona çatmamış Yəni haram yolları hər zaman insan bağlamalıdır belə hallarda. Yəni onu fikrinə gətirməməlidir. Yəni şeytanın vəsvəsələrinə uymamalıdır. Hətta Allah qorusun, eşidirik bəzən elə hallar olur ki, insan o qədər imtihana dözə bilmir, sıxıntılara dözə bilmir, gelir baxıcının yanına və ondan kömək istəyir. Və deyir ki, bir dəfə gedim, rahatlaşım, ondan sonra ibadət edərəm. Ondan sonra rahat ibadət edərəm. Və düşünmür ki, Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və sələm buyurur ki, mən ətə kəhinən əv arrafən fəqəd kəfərə bimə nuzil alə Muhammed. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələmə nazil olana küfr etmiş olur insan. Allah korusun. Bir dəfə getməyinə. Onun üçün bu vasitələrdən çəkinməliyik və çəkindirməliyik insanlar gözəl şəkildə, hikmətlə. Və sonra ikinci mərhələdə bilməliyik ki, Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və sələm buyurur ki, Mə ənzələllahu dəən illə ənzələləhu dəvə. Necə ki, hədis müslümdə gəlir, Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və sələm buyurur ki, Allah subhanəhu və teala elə bir dərd vermədi ki, onun dəvasını verməsin. Və sonra nə buyurur? Alimahu mən alim, cəhiləhu mən cəhil. Bilən bilir, bilməyən də bilmir. O da Allahın hikmətindədir. Onun üçün hər bir imtihanın bu dünyada çarəsi var. Bəzi hikmətlərə görə bəzi insanlara o səbəblər çatmır. Bu da Allah subhanahu wa ta'ala bunu istəmir və yaxud bu da Allahın hikmətindədir. Ancaq hər bir insan bilməlidir ki, Allah subhanahu wa ta'ala elə bir imtihan verməyib ki, onun dəvasını nazil etməsin. Necə ki, hədisdə gəldi. Və ilk öncə Qur'an-ı Kerimdən başlayaq. Və İslam dininə və müsəlmanlara indirilən ən əzəmətli kitab Qur'an-ı Kerim necə ki, Rəbbimiz buyurur ki, وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ Biz Qur'an-ı Kerimi müminlər üçün rəhmət və şəfa olaraq nazil etdik. Və bəzi alimlər deyirlər ki, Qur'an-ı Kerim əlac deyil. Yəni, müalicə deyil. Çünki bir əlac elədir ki, şəfa, yəni orada şəfa tapa da bilərsən, tapmaya da bilərsən. Ola bilər ki, istifadə edərsən o əlacı, heç fayda verməsin. Hani Qur'an-ı Kerim şəfadır. Əlac şəfadan fərqləndirilir. Deyir ki, Qur'an-ı Kerim şəfadır. Təbii ki, o şəfanı da düzgün şəkildə götürmək lazım. Ona da yəni, sünnədə necə gəlib? Ruqiyyə əşşərahiyyə. Şəri ruqiyyələrlə. Düzgün şəkildə götürməlisən ki, onun nəticəsini, faydasını görəsən. Və başqa bir ayət kəlmədə Rəbbimiz buyurur ki, Qul huvə illəzinə əmənu hudən və şifə. De ki, o iman edənlər üçün şəfadır. Doğru yol və şəfadır. Onun üçün möhtərəm qardaşlar, yəni imtihanlar gəldikdə insan ilk öncə Allah subhanahu wa ta'ala yönəlməlidir. Allah subhanahu wa ta'alədən onun həllini Rəbbindən istəməlidir. Rəbbimiz buyurur ki, وَمَنْ يَتَّقِ اللّٰهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا Kim Allah'tan qorxarsa, Allah subhanahu wa ta'ala ona çıxış yolu açır. Hər bir çətinlikdən, yəni elə bir çətinlik yoxdur ki, ondan olmasın. Hər bir çətinlikdən Allah subhanahu wa ta'ala çıxış yolu açır. Sadəcə Sadəcə insan ona düzgün yanaşmalıdır. Qur'an-ı Kerimə düzgün yanaşmalıdır. Və deməməlidir ki, Qur'an-ı Kerimi təcrübə edib yoxlayıb, görüm nə nəticə verir. Yəni, bu üslubla Qur'ana yanaşmaq olmaz. Və təbii ki, rüqyaya başlamamışdan, şəri rüqyaya başlamamışdan əvvəl insan yəni, sünnədə və həmçin alimlər gətirirlər ki, müəyyən səbəblərdən tutmalısan ki, o sənin üçün faydalı olsun. İlk öncə tövbə etməlisən. Bütün günahlarından. Bütün günahlarından Allahdan bağışlanma istəməlisən. Başlamamışdan öncə. Sonra muraqabətullah və hirsu aləttaat. Muraqabətullah yəni Allahı görürmüş kimi. Yəni onu Allah səni görürmüş kimi ona ibadət etmək və ibadətlərə can atmaq və namazları xüsusən də vaxtında qılmaq və sonra ət-təvəkkül aləllah üçüncüsü Allaha təvəkkül etmək dördüncüsü əl-müvazabətü aləl-qiraa Qur'an-ı Kerimi oxumaq və ona daimi şəkildə davamlı oxumaq və şeytanın vəsvəsəsinə baxmadan Çünki insan imtihan halında halıb istəşir. Və belə bir halda insan Qur'an-ı Kerimi eşitmək və oxumaq istəmir. Və bu halda, necə ki, buyururlar alimlər, yəni ki, insan buna iltifət etməsin, yəni, baxmasın, davam etsin. Hətta ki, o mərhələni keçinə qədər. İnsan müəyyən mərhələdən sonra artıq ona rahatlaşır. Və ondan sonra davam edə bilir və istədiyi qədər oxuya bilir. Sadəcə ilk əvvəl ona güclü vəsvəsələr gəlir. Və ona baxmadan davam etmək lazımdır. Və möhtərəm qardaşlar, burada birincisi rüqyənin Üç dənə şərti var. Yəni, bax, insan o şərtləri bilməlidir. Birincisi, kitab və sünnəyə müvafiq olmalıdır. Yəni, Qur'an-ı Kerimə və Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləmin sünnəsinə müvafiq olmalıdır. Bilisənin arabi, yəni bilinən dildə olmalıdır. Nəyə görə? Çünki hər zaman baxarsınız ki, bilinməyən məchul şeylər hər zaman əks fəsad verir. Kahinlərdə, sehirbazlarda baxarsan ki, onlarda bunlar hər zaman bilinməyən şeylər. Ona görə şərtlərdən birisi nədir? Bilinən olmalıdır. Sonra şəriətə müvafiq olmalıdır. Və ən əsası da ona etimad etməməlidir. Etimadı yalnız Allah subhanahu wa ta'ala etməlidir. Və bilməlidir ki, bu yalnız səbəbdir. Şəfanı verən Allahdır və yalnız bu səbəbdir. Və bu üç şərt olduqdan sonra Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və sələm buyurur ki, لَا بَحْسَ بِالرُّقَى مَا لَمْ تَكُنْ شِرْكَ deyir Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və sələm buyurur ki, Rüqyə etməkdə bir bəhs yoxdur, yəni ki, şirk olmadıqca. Çünki insanlar çətin vaxtı hər bir yola əl atırlar. Onun üçün də bu mühüm şərtlərdir. Yəni, şirk olmadan, bidət etmədən bu yolları düzgün şəkildə istifadə etməlidir ki, nəticəsini görsün. Sonra, möhtərəm qardaşlar, rüqyə edərkən hansı üslubla yanaşmaq lazımdır? Təbii ki, bunlar genişdir. Sadəcə, hər əsrindən əsaslarını xatırlamaq istəyirəm. Və yollardan birincisi, rüqyə oxunarkən, yəni insan oxuyarkən ehtiyacı olduğu yerə əlini qoyaraq oxumalıdır. Əgər ümumi oxuyursa, sünnədə gəlir ki, alnına qoyaraq oxuyur. Və yaxud insandır, müəyyən bir yeri ağrıyırsa, ağrıyan yerinə qoyub oxuyur. Sonra zeytun yağına və həmçinin sünnədə gələn həbbətül bərəkə, temin yağına, bunlara oxuyaraq, xüsusən də zeytun yağına oxuyur, sübmək sünnədə valid olur. Sonra həmçinin valid olub ki, suya oxuyaraq, əgər varsa zəmzəm suyuna, yoxdursa, adi suya oxuyaraq, ondan istifadə etmək, içmək, həmçinin qüsur almaq, çinmək və bu şərtləri düzgün şəkildə yerinə gətirməlisən ki, Allah subhanahu və tealə sənin etdiyin bu müalicənə fayda versin, bərəkət versin. Çünki bir çox hallarda baxırıq ki, görür ki, zid, sünnəyə zid əməllərlə edirlər. Və nə qədər ki, sünnədən qırağa çıxdısa bunlar, heç bir fayda nəticə verir. Onun üçün, möhtərəm qardaşlar, yəni, hər bir insan öz nəfsi üçün edə bilər, sadəcə yəni, sünnəyə müvafiq şəkildə etməlidir. Və Allah subhanahu wa ta'ala istədiyinə şəfanı verir. Və bilməlidir ki, insan şəfa Allahın əlindədir və ona etiqad etməlidir ki, bunu etdikdən sonra şəfa tapacaq. Və həmçinin də dinimiz başqa səbəbləri götürməyə mani olmur. Müəyyən tibdə gələn bütün səbəblərdən, faydalı olan səbəblərdən istifadə etmək icazəlidir. Və təbii ki, sünnə ilə yanaşı ki, fayda daha təsirli olsun. Və bu qısa bir xatırlatma idi bu haqda. Allah subhanahu wa ta'ala hər birimizi işli faydalanmaq etsin. Allah subhanahu wa ta'ala bütün müsəlmanların xəstəliklərinə, xəstələrinə şəfa versin. Və sallallahu və sallam alə nəbiyyinə Muhammed. Və dərs haqqında nəsə anlaşılmayan nəsə varsa, inşallah yəni suallara bildiyimiz qədər cavablandırır.
Hələ gözə qoyun oxumaq təsir, daha təsir.